Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete šta je dalja sudbina 13.000 izbrisanih ljudi koji su nekada živjeli i radili u Sloveniji. Šta je zajedničko aluminijskim industrijama iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Srbije. Tražimo i odgovor na pitanje šta je zapravo rekao patrijarh Srpske pravoslavne crkve tokom boravka u Moskvi, te što Srbi na Kosovu kažu o predstojećim novembarskim izborima. Detalji slijede nakon pregleda nekih dnevnih novosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su zastupnika u državnom parlamentu Šemsudina Mehmedovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio ratni zločin na području opštine Tešanj, izvještava Zvijezdan Živković.
Šemsudin Mehmedović sumnjiči se da je na području Tešnja od proljeća 92. do jeseni 93. godine u funkciji načelnika stanice javne bezbjednosti počinio zločine protiv civilnog srpskog stanovništva. Portparolka Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA Kristina Jozić kaže:
prilikom zadržavanja civila srpske nacionalnosti po naredbi načelnika stanice javne bezbjednosti Tešanj, civili su višestruko ispitivani, kojom prilikom je primjenom fizičkog i psihičkog nasilja došlo do izluđivanja iskaza, a na osnovu kojih čak su neki od njih pravomoćno presuđeni na presude zatvora i u trajanju od 12 godina.
Državno tužilaštvo je saopštilo da ovo hapšenje nije izvršeno po njihovom nalogu. Tužilaštvo BiH vodi istragu protiv Mehmedovića, a dalje postupanje u ovom predmetu isključivo će zavisiti od prikupljenih dokaza. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, čiji je Mehmedović poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže:
postoji bojazan da hapšenje Mehmedovića nije dio bolje ponude SDP-a strankama iz Republike Srpske, koja podrazumijeva osim usvajanja jučerašnjih zakona o jedinstvenom matičnom broju, državljanstvu i prebivalištu i hapšenje određenih kadrova SDA.
Iz Socijaldemokratske partije BiH ističu da niko ne može biti zaštićen i iznad zakona. S druge strane, poslanik SDS-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Borislav Bojić kaže kako je vrijeme da svako ko je počinio ratni zločin odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Šemsudin Mehmedović je od 1991. do 1993. godine bio načelnik policijske stanice u Tešnju, a potom u istom tom gradu dvije godine je obavljao dužnost načelnika Centra službe sigurnosti Doboj. Arnes Grbešić o reakcijama Tešnjaka na hapšenje.
Načelnik opštine Tešan Suad Huskić kaže da je iznenađen hapšenjem Šemsudina Mehmedovića, zastupnika stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednika opštinskog odbora ove stranke u Tešnju.
U Tešnju svi vjeruju i do sada je to mnogo puta potvrđeno da Tešanj i odbrana Tešnja je bila časna i da ljudi sa ovih prostora nemaju takvu hipoteku koja se u ovom trenutku pokušava stavljati cijeloj zajednici.
A evo kako su vijest o hapšenju Šemsudina Mehmedovića, ratnog šefa policije u Tešnju, kojeg SIPA dovodi u vezu sa počinjenim ratnim zločinima nad srpskim civilima, prokomentarisali neki građani.
Ja mislim da je gospodin Šemsudin Mehmedović da je ispravan čovjek. Radio je za ovaj grad, radio za ovu državu, a sad šta će se naći, to je druga stvar. Ako je za nešto kriv, neka odgovara, ako je prav, neka se brani.
A to je pozitivno što su napravile, jer ja mislim, moje mišljenje, moj stav je da je on jedan od tih. Nisam nikako na njegovoj strani, jer nije dobar čovjek.
Ja sam ovdje bila čitav rat, a što se tiče ništa, nisam se ušto uključivala. Da, ja sam ostala kao građanka pravoslavne vjeroispovijesti sa svojom porodicom. Zbilja nisam imala nikakve zamjerke, ni od koga.
U Tešnju je danas održana i sjednica lokalnog izvršnog odbora stranke Demokratske akcije, nakon koje je izdato saopštenje za javnost u kojem se između ostalog navodi, citiramo: mi smo, kao i javnost posebno u Tešnju, upoznati sa višemjesečnim aktivnostima koje provodi SIPA zbog privođenja nekih nelegalno naoružanih Srba u Tešnju u maju 1992. godine. Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno iskazom patologa Christophera Lawrencea, vođe sudsko-medicinskog tima koji je 1998. godine obducirao posmrtne ostatke žrtava iz nekoliko srebreničkih masovnih grobnica. Uzrok smrti utvrđeno je, većine stradalih bile su prostrelne rane, a kod određenog broja su pronađeni i ostaci gelera, kaže Goran Jungwirth.
U vrećama s posmrtnim ostacima dr. Lorenz je pronašao i 83 poveza za ruke te 103 poveza za oči, prema kojima je dodatno zaključio da su ti ljudi pogubljeni, a ne stradali u borbi. Pojasnio je sucima riječima sudske prevoditeljice.
Mislim da je bilo nekih slučajeva gdje sam ja smatrao da je veoma malo verovatno da se radi o borcima. Ja sam video dokaze koji su meni ukazivali na to da oni nisu borci i ja sam te informacije uneo u svoj izveštaj.
S druge strane, obrana generala Mladića je prilikom unakrsnog ispitivanja pokušala prikazati kako su zaključci doktora Lorenza napravljeni prema sugestijama drugih haških istražitelja. Branitelj Dejan Ivetić uz to je ustvrdio kako su u masovne grobnice sahranjeni vojnici ubijeni u borbi, a ne žrtve masovnih pogubljenja. Također da su u broj od preko 7000 žrtava o kojima govori optužnica ubrojene i žrtve stradale prije srpnja 95. godine. Prema Ivetićevoj liniji ispitivanja australskog patologa, masovne grobnice nisu nastale zbog pokušaja prikrivanja zločina, već zbog asanacije terena nakon borbi.
Što se tiče borbi u julu 95. godine između mešovite kolone nekoliko hiljada naoružanih i nenaoružanih muslimana, bosanskih muškaraca koji su pokušavali da se probiju kroz srpske linije i izađu iz srebreničke enklave, da li je kancelarija tužioca vama prenela te informacije? Odgovor: da, rekli su mi te informacije. Pitanje: u redu.
Suđenje generalu Mladiću za genocid, progone diljem Bosne i Hercegovine, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se idući tjedan novim iskazima o srebreničkom zločinu. Nakon toga uslijedit će trotjedna ljetna pauza u radu Haškog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Dva dana traje polemika u medijima u Srbiji šta je zapravo patrijarh Irinej izjavio u Moskvi prilikom posjete tamošnjoj pravoslavnoj crkvi. Najprije su se pojavili naslovi Irinej kritikovao državni vrh Srbije, a povodom briselskog sporazuma naravno. Stigao demanti iz patrijarhovog kabineta u kome se tvrdi da on nije kritikovao rukovodstvo, ali se ne govori ništa o konkretnom citatu. Uslijedio je potez domaćih medija koji puštaju tonski snimak te preciziraju da je citat prenesen sa zvaničnog sajta Moskovske patrijaršije. Priču cjelini ima Branka Mihajlović.
Možda kancelarija patrijarha smatra da ono što je rekao patrijarh Irinej nije kritika državnog vrha Srbije, ali je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Moskvi izjavio:
naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim utjecajem Zapada. Crkva čini sve da svijest njihovu veže za veliku i moćnu rusku istoriju i rusku crkvu. Ja sam vrlo često upotrebljavao jedan izraz koji je nekada upotrebio Nikola Pašić kada je vladiku Nikolaja slao u Europu, da svoj brod, mali brod, vežemo za veliki ruski brod.
Ja spominjam
da je ruska crkva.
Izjava patrijarha iz daleke Rusije došla je u najnezgodniji čas, kada se vlada zdušno bori za primjenu briselskog sporazuma, pokušavajući da objasni kosovskim Srbima koliko je važno da izađe na lokalne izbore i formira zajednicu srpskih opština. Đakon i urednik Glasa crkve iz Šapca Ljubomir Ranković za Radio Slobodna Evropa kaže, pošto je preslušao patrijarhovu izjavu:
nisu baš u tradiciji i u saglasnosti sa nekom drevnom praksom crkvenih velikodostojnika i poglavara crkve. Izjava da je naše državno rukovodstvo pod priličnim utjecajem Zapada meni lično malo izgleda čudna, pogotovo imajući vidu da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej izuzetno obazriv, delikatan i veoma mudar i promišljen čovjek. Nekako mi čini se da je ovo malo mu se omaklo i da na strani i negde u gostima i daleko od svoje zemlje govoriti tako političkim rečnikom, kvalifikovati svoje političko rukovodstvo, malo sam zatečen i začuđen. Ja recimo nikada tako nešto ne bih usudio da kažem.
Publicista Mirko Đorđević kaže da ova izjava ne izlazi iz konteksta dosadašnjih stavova koji su se čuli sa vrha crkve.
Taj stav srpske crkve o Kosovu nije ništa novo. On je zacrtan u memorandumu 2003. godine i od tada do danas ponavljano više navrata. Ovo sada, kada se država okreće Briselu, sporazumu i implementaciji, Ako bi crkva ovako postupila, to bi već bio sukob na relaciji crkva-država. U crkvi moraju shvatiti da je crkva odvojena od države, kao što i država treba da zna, to je ustavno-pravna norma da je odvojena od crkve i da se tu stvari razgraniče.
Podsjetimo, državni vrh nije svojevremeno dobio podršku crkve za odabrani put sporazumevanja sa Prištinom. U prolećnom pismu poslato iz sinoda državnom rukovodstvu između ostalog se ocenjuje da je briselski sporazum prečista predaja negoli makar kakva takva prodaja naše sopstvene vekovne i u duhovnom i istorijskom smislu najvažnije teritorije. Nama se čini da bi u odnosu na ovakav sporazum i podela teritorije bila bolje, pravednije i održivije rešenje. Također se pitamo šta je naša visoka državna delegacija tražila u Moskvi pre nekoliko dana, koja je već bila spremna da prihvati maksimum mogućeg, koji je ipak manji od minimuma poželjnog, naveo je sinod Srpske pravoslavne crkve krajem aprila ove godine. Đakon Ljubomir Ranković kaže da patrijarhovi stavovi izrečeni u Moskvi nisu stavovi crkve, već pojedinaca u njoj.
Da jeste to primetno, da pojedini ljudi iz crkve, i episkopi, i sveštenici, i pojedinačno svaki od njih po imenu i prezimenu, imaju različite stavove od stavova političkog rukovodstva Republike Srbije i stvara se lažna slika da to radi crkva. Znam veliki broj sveštenika i ljudi u crkvi i episkopa čak koji imaju potpuno saglasno mišljenje sa stavovima i pružaju punu podršku politici vlade Republike Srbije.
Da li vi imate takav stav?
Apsolutno. A moj stav je apsolutno simetričan i ja sam možda još radikalniji u stavovima koje ima vlada Republike Srbije. Mislim da srpski narod mora da nas nađe svoj put i da se oslobodi svi predrasuda, kompleksa koji ga kroz istoriju prate i koji su ga užasno mnogo koštali i da je konačno došlo vreme da se sa tim više raščisti. Crkva ne može da se bavi geografijom. Crkva se bavi hagiografijom, znači životom u svetosti i svetih ljudi, a geografija, politika države, granice i tako dalje mora zbilja pripasti onome ko zato ima legitimitet, ko je to pravo dobio od svoga naroda na izborima i oni su jedini koji o tome imaju pravo da odlučuju.
Niko od zvaničnika u Srbiji nije reagovao na patrijarhovu izjavu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton da na Kosovo pošalje posmatračku misiju za nadgledanje izbora od 3. novembra. Za to vrijeme državni vrh Srbije i politički predstavnici Srba sa sjevera Kosova razgovaraju o lokalnim izborima. Bio je to povod da naša saradnica iz Mitrovice, Jasmina Ščekić, porazgovara s ljudima o tome kako će se ponašati u novembru. U anketi koja slijedi lako ćete prepoznati rezultate propagande.
Građani Severne Kosovske Mitrovice, Srbi, Albanci i Bošnjaci zastupaju različit stav po pitanju učešća na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra. Građani srpske nacionalnosti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da je implementacija briselskog sporazuma za njih neprihvatljiva i navode razloge zašto treba bojkotovati predstojeće kosovske izbore.
Apsolutno nema nikakve saradnje sa kosovskim institucijama. Mislim da sve što rade sa ciljem da Srba ima što manje na Kosovu. Oni bi možda ušli novcem sad, pokušali da uđu infrastrukturnim nekim projektima, međutim to je ipak sve za cilj ima da kasnije preuzmu srpske institucije, da srpske institucije proteraju odavde, samim tim da kasnije kontrolišu sve moguće institucije na severu i kontrolišu kretanje srpskog stanovništva.
Neću izaći na lokalne izbore u Kosovskoj Mitrovici jer nisam pristalica ni jedne političke partije. Političari programe više ne sprovode. Bilo bi dobro da se program određene stranke realizuje u praksi, ali građanstvo više nikome ne veruje. Ne mislim da će se išta promeniti u našem gradu.
Što se mene tiče, ne verujem da će se bilo šta promeniti. Mislim da ćemo nastaviti da živimo kao i do sada.
Mi moramo da poštujemo te izbore koji se održavaju na nivou Srbije. Sigurno da izaći ću na izbore koje raspisuje naša država, a nikako kosovske institucije što raspisuju i drugi ti organi koji nisu legalni na Kosovu, jer Kosovo je sastav Srbije i normalno je da treba da se poštuje sve odluke države Srbije.
Međutim, građani Severne Mitrovice, albanske i bošnjačke nacionalnosti zastupaju nešto drugačiji stav.
Me thon drejtën, mundet me kon diçka e re ose e mirë për Mitrovicën.
Da vam iskreno odgovorim, nakon izbora može biti nešto sasvim novo za Mitrovicu, jer će konačno zavladati vladavina zakona, da svi mi budemo ravnopravni, nezavisno da li se radi o Albancima ili Srbima. Naravno, paralelne strukture nisu dobre za ovu zemlju. Nadam se da će se vratiti ono vreme kako smo živjeli ranije, kada nije bilo važno šta si po nacionalnosti. Ranije smo živjeli mirno, izlazili smo i družili se međusobno, govorimo o Severnoj Mitrovici.
Ove izbore čekamo za bolju budućnost.
Šta vama najviše nedostaje ovdje u gradu?
Pa najviše imamo slobodno kretanje, da bude situacija bolja i to.
Pa teško se promijeniti. Znači očekujemo do budući da vidimo šta će se događati ovdje u Mitrovici, primjer na severi. Ja nisam ništa protiv ako bude izašli Srbi na izbor da bude predsjednik opštine severa Srbima. Ja znam Srbi, znaju me i tako dalje.
Pa daj Bože, mi čekamo da se promijeni, ako daj Bože da bude, da se menja. Za svašta, za posao, za svašta. Nema tu šta drugo.
Inače, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, a izbori će biti održani u opštinama na severu Kosova, što je dogovoreno briselskim sporazumom kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Iz drugog u prvi plan.
Među više od 25.000 stanovnika koje su slovenačke administrativne službe 92. godine izbrisale iz registra stalnog prebivališta, njih oko 11.000 dobilo je stalni boravak ili slovensko državljanstvo. I danas, međutim, ima više od 13.000 izbrisanih, od kojih neki žive u Bosni. Nakon presude Evropskog suda za ljudska prava, oni mogu regulisati svoj status, ali ako to ne učine do 24. ovog mjeseca, trajno će izgubiti pravo na odštetu. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Saran Đorđević u Sloveniju je stigao početkom 80. godina. Radio je civilnom sektoru tadašnje Jugoslovenske narodne armije sve do 1991. godine, kada je iz zvaničnih dokumenata Slovenije izbrisana cijela njegova porodica. Danas je u penziji. Plaća sobicu u alternativnom smještaju nedaleko od Banja Luke.
Do 1991. godine. To je stan gore, ništa ne mogu da ostvarim jer sam dobio i tužio sam i sve. Moja porodica iz Cerana gore iz Slovenije zato što sam ja radio kod vojske. I ovdje sam radio kod vojske. I u Sarajevu sam radio kod vojske, isto u vojske BiH i onda sam otišao u penziju. Ali ja se nisam lično odjavio, nego su oni mene odjavili na osnovu nekih papira koje oni posjeduju, jer ja sam tražio i ovdje u MUP-u Banja Luka, nema nigdje tih papira.
Pojedinačni slučajevi oduzimanja prava na boravak u Sloveniji registrovani su tokom 1991. godine, ali je do masovnog brisanja došlo u februaru 1992. kada su stalni boravak u Sloveniji izgubili svi stanovnici iz bivših Jugoslovenskih republika koji do tada nisu zatražili slovenačko državljanstvo. Tom odlukom je oko 26.000 ljudi izgubilo pravo na stanovanje, na rad i socijalnu zaštitu. Takozvani status civilne smrti donedavno imao i Aleksandar Todorović, organizator prvog društva izbrisanih u Sloveniji.
Možemo reći da je to bila neka vrsta etničkog čišćenja, jedino da nije bila usmjerena samo prema jednoj vrsti naroda kao u Bosni, Srbi, Bosance, Bosanci, Srbi i tako dalje. To se dešavalo tako da vam probuše sve dokumente, vi više ne postojite i lov na vas je dozvoljen i onda vas mogu izbaciti iz države. Jednostavno vas odvedu na granicu i vas oteraju iz države i za vas više nema povratka. Morate znati da je Slovenija izbrisala i 5610 maloletne. To su deca od 3 mjeseca ili jednog mjeseca pa do 18-19. godine.
Godinama su građanske organizacije upozoravale na diskriminaciju i etničko čišćenje. Ustavni sud Slovenije temeljem tužbi nekolicine izbrisanih potvrdio je da je slovenska država prekršila njihova prava na poštivanje privatnog i porodičnog života, pa su se od 2010. godine počela primjenjivati zakonska rješenja po kojima izbrisani mogu u trogodišnjem razdoblju uložiti molbu za stalni boravak. Nakon 20 godina agonije, u njihovu korist presudio je Evropski sud za ljudska prava, odredivši da im Slovenija mora isplatiti odštetu za nematerijalna prava. Polovinom godine dat je rok do 24. jula, do kada se izbrisani mogu prijaviti molbom upravnim jedinicama u kojima su živjeli. U protivnom, trajno će izgubiti sva prava. Todorović kaže.
Samo u tom slučaju, ako država sa njima ne dođe do nekog skupnog dogovora, te ljude ćemo poslati u Strasbourg. Imamo već celu liniju i već radimo skoro po tekućoj traci. Slovenije, Bosne, Makedonije i tako dalje, Kosova.
Igor Mekina, izvršni direktor Civic Linka iz Slovenije, upozorava kako su države regiona gotovo po pravilu ostale nezainteresirane za probleme izbrisanih. S druge strane, ni slovenske vlasti nisu se naročito potrudile kako bi ove odluke bile javno promovisane.
Na svim slovenačkim ambasadama otvaraju se stranice koje vode nikuda. Stranice koje bi trebale da imaju informacije o tome što je građanima Bosne i Hercegovine koji su bili izbrisani potrebno da urade, a te stranice, dakle, ne postoje.
Presuda Evropskog suda za sad se odnosi na nematerijalnu odštetu u iznosu od oko 20.000 eura za one koji dobiju spor protiv Slovenije, dok o iznosu materijalne odštete još nije donijeta odluka. Dženana Karup Društvo, javna zagovaračica inicijative Rekom iz Bosne i Hercegovine, ističe kako će nevladin sektor nastaviti raditi na rješavanju statusa ovih ljudi.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka, ali neki nezvanični podaci kažu da je oko 10.000 takvih ljudi, jer svi znamo da je, pogotovo sa područja zapadne krajine, bilo puno ljudi koji su u Sloveniji bili na radu. Svi oni koji su u tom trenutku zadesili, dakle u trenutku početka raspada i ratova na prostoru bivše Jugoslavije, jednostavno su izbrisani. Ja moram reći da organizacije i civilno društvo u Sloveniji je zaista uradilo veliki posao, jer da nije njih bilo, vlade Slovenije koje su se mijenjale nakon rata, to bi jednostavno, kako da kažem, gurnule po tepih i bilo bi zaboravljeno.
U ambasadi Slovenije u Bosni i Hercegovini doznajemo kako interesa za rješavanje statusa nekadašnjih stanovnika Slovenije ima, ali i da se upućuju na institucije u Sloveniji, uz obaveznu napomenu da je taksa od 96 eura obavezna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnogorskoj skupštini danas vrlo interesantna rasprava o budućnosti proizvodnje aluminija u regiji. Osim domaćina, bili su prisutni predstavnici vlade Crne Gore, akademske zajednice, te predstavnici kompanija za proizvodnju i preradu aluminija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Tamo je bio i Esad Krcić.
Proizvodnja aluminijuma je za Crnu Goru pitanje koje će imati značajan, ako ne i presudan, uticaj na budućnost crnogorske ekonomije, društva i cjelokupne države. Ova industrija, međutim, ima i regionalan značaj s obzirom na udio u privredama eksiju država. Crnogorski parlament je potaknut dramatičnom situacijom u kojoj se nalazi podgorički kombinat aluminijuma, organizovao raspravu o perspektivi proizvodnje i prerade aluminijuma u regionu, a kao zajednička nit koja povezuje diskusiju učesnika ovog skupa je da aluminijumska industrija ima budućnost, a da je za regionalne potrebe neophodno intenzivirati poslovnu saradnju kompanije iz ove oblasti i u te svrhe formirati odgovarajuću asocijaciju. Gosti iz regiona, iako su kratko predstavili svoje kompanije, imali su sluha za želju domaćina da prije svega čuje njihova mišljenja u vezi podgoričkog kombinata aluminijuma. Marko Pejčinovski, vlasnik kompanije TLM iz Šibenika, se rekavši da aluminijumska industrija kao i globalno ima budućnost u Crnoj Gori, osvrnuo na prethodnu ocjenu premijera Mila Đukanovića da KAP sa proizvodnjom od 50.000 tona može biti održivo preduzeće.
Sa 50.000 tona i to proizvodnju ingota, lut je čovjek, izvinjavam se na ovaj izraz, ako misli da će ta tvrtka poslovati pozitivno. Šta to treba da znači? Treba je se u kapu maksimalne kapacitete od 100 do 120 tisuća tona staviti, onda se isplati reaktiviranje i boksita, rudnika boksita, izvršiti prije toga restrukturiranje. Bez restrukturiranja nema šanse, mislim, da se razumemo, u ovim tržišnim uslovima neka tvrtka da uspe, i postaviti menadžmenta koji će punom pravom biti odgovoran za razvitak te tvrtke.
Nema nikakve velike filozofije, rekao je Pejčinovski.
Prije svega radi se o metalu koji je nešto stariji od 100 godina, čija je primjena počev od građevinarstva i sve dalje sve veća i veća, gde se predviđa, znači, u roku od 15 godina da se sadašnja primjena udvostruči. Međutim, šta je najbitnije? KAP je bio, ne znam u kom postotku, privatizovan. Koje su namere vlasnika koji dođe? Sa kakvim namerima on dolazi? To je osnovno načelo u svakoj privatizaciji. Ja neću ulaziti kakve su namere dosadašnjih vlasnika bili. Hteo bih potencirati, znači, ono što KAP-u će trebati pored investicija, i mislim i nekog strateškog partnera, zašto da ne, ali strateški partner koji će ravnomerno učestvovati i u investiciji i u proizvodnji, u izgradnji, tržišta. To su osnovne komponente za prosperitet jedne tvrtke.
A kakve su bile namjere investitora ruskog oligarha Olega Deripaski, u čijem sistemu je KAP poslovao od 2005. do nedavno uvedenog stečaja, možda najbolje govori paralela predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je komentarisao prisjećanje jednog od učesnika skupa na bosansko-hercegovačkog biznismena i filantropa Emerika Bluma, koji je smatrao da moćni Energoinvest treba da postavlja premijera, a ne da vlada bira direktora Energoinvesta.
Mi smo se skoro bili primakli idearu gospodina Bluma da kompanija odredi što će biti sa nama. Skoro smo se bili promakli, na sreću ja se nadam da se odmičemo od toga, ali smo se skoro bili promakli da država radi za kompaniju, a ne kompanija za državu. Naravno, kolege su rekle strana kompanija, ali tako izgleda moralo biti.
Direktor mostarskog kombinata aluminijuma Ivo Bradvica je rekao da je prevaziđena kriza u ovoj kompaniji, koja je nedavno kulminirala informacijom da će ova firma, u kojoj država ima nešto manje od polovine vlasništva, a u čiju je modernizaciju prethodnih godina mnogo uloženo. Pod prijetnjom gašenja, bosansko-hercegovačka vlada je odlučila da subvencioniše proizvodnju aluminijuma u Mostaru, koja će se realizovati kroz plaćanje dijela računa za struju. Bradvica je iznio i svoje viđenje situacije u podgoričkom kombinatu aluminijuma.
Koliko je meni poznato, ovdje u Podgorici ovaj kombinat je i do sada imao jako veliku podršku države i mislim da sad druga je stvar strukture kapitala, ali podrška je bila više nego očigledna i jasna i preko cijene električne energije i preko svega drugog. Dakle, mislim da bi bila prava šteta ako bi se u ovom momentu odustalo i izgubila vjera, da tako kažem, u aluminijsku proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Zvanična je Moskva kritikovala odluku da se Aleksej Navalni pusti iz zatvora nakon što je juče osuđen na 5 godina zatvora za krađu skoro $500,000. Sam Navalni, antikorupcioni aktivist i glasan kritičar predsjednika Vladimira Putina, cijeli je proces nazvao političkim. Sud je danas donio odluku da Navalnog pusti iz zatvora do okončanja žalbe na prvostupanjsku presudu. Trojica sudija u Kirovu odlučili su da optuženik nije prekršio niti jedno pravilo slobode uz kauciju, te da se može vratiti u Moskvu i tamo čekati žalbeni postupak. Sud je također pojasnio kako bi zadržavanje u zatvoru naškodilo političkim naporima Alekseja Navalnog, koji je u izbornoj utrci za gradonačelnika Moskve. Neposredno nakon izlaska iz zatvora on je kazao: izborna se kampanja nastavlja zato što je temeljimo na dijalogu sa glasačima. U kojoj formi, da li bojkotima ili nečim drugim, odlučit ću s mojim izbornim timom kad se vratim u Moskvu. Želim izraziti divljenje prema svim ljudima koji su izašli na ulice i glasno progovorili protiv nezakonitih odluka i koji su na taj način omogućili današnju sudsku odluku. Nakon što je juče u Kirovu izrečena presuda Navalnom, hiljade Rusa je protestovalo, a desetine organizacija za ljudska prava te većina zapadnih država kritiziralo sudski proces. Bijela kuća je objavila kako je suđenje samo dio akcije vlasti u Rusiji da suzbiju civilno društvo. Portparol State Departmenta Mary Harf: vrlo smo zabrinuti pravim motivima ovog procesa kojeg doživljavamo više političkim. Sudije su, na primjer, u nekoliko navrata prekidale unakrsno ispitivanje odbrane, odnosno odbili su pojavljivanje nekoliko ključnih svjedoka odbrane. Ministrica vanjskih poslova Europske unije Catherine Ashton kaže kako je ovo suđenje pojačalo sumnjičavost u vladavinu prava u Rusiji. Njena portparolka Maja Kocijančić: vjerujemo da civilno društvo ima važnu ulogu u otkrivanju nepravilnosti i odbrani ljudskih prava i da ga ne bi trebalo gušiti. U Rusiji su neki bivši dužnosnici kritizirali sudski postupak, tako je nekadašnji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov iskazao svoje uvjerenje da ruski sudovi nisu nezavisni. Bivši ministar financija Aleksej Kudrin, dugogodišnji saveznik Vladimira Putina, rekao je da se ovakvim postupcima može otežati klima za poslovne investicije u zemlji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Hrvati dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti šta kaže opozicija na rezultate pompezno najavljivanih smjena direktora u Republici Srpskoj.
Radi se u stvari o stvaranju jednog privida da se stvari pomiču u pozitivnom smislu, a ovdje je došlo do one klasične situacije ćaše kurta da uzješe murta.
Na simulacijama suđenja tuzlanski studenti prava briljiraju. Kaže da će tako nastaviti kad se zaposle, jer...
Jaki argumenti uvijek mogu pobijediti. Argumenti koji su temeljeni na dobrim činjenicama i stvarima zaista mogu pobijediti.
Samo obrazovanje nije dovoljno. Samim tim zbog ovakvih iskustava mislim da ćemo biti u mogućnosti da postanemo dobri pravnici, da steknemo svoje ime i vrijednost.
Jednu mladu Islanđanku koja u Kruševcu volonterski vodi radionicu, zamjenica gradonačelnika na Facebooku je ovako oštracala.
Lepotica, kao i sve što stiže iz Evropske unije, kao da je krenula u bivoljski ključ da poliva papriku.
Komentar je ubrzo izazvao burne reakcije kako korisnika Facebooka, tako i pripadnika nevladinog sektora koji su osudili govor mržnje zamjenice gradonačelnika.
Crna Gora obiluje napuštenim fabričkim halama koje bi mogle poslužiti mladim umjetnicima.
Ali ono što jeste prepreka jeste zapravo investicija koja bi podrazumijevala da ti objekti budu namjeni za umjetnost, za kulturu, za različite prakse kulture, dakle od umjetnosti ili nekog, da kažem, elitnog, različite umjetničke produkcije do krajnje nekih alternativnih ili subkulturnih aktivnosti ili omladinske kulture ili raznih drugih nekih praksa.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Vlada Republike Srpske još u martu je najavila sređivanje stanja u javnom sektoru smjenama nesposobnih direktora preduzeća, agencija i fondova. Nakon što je oko 200 direktorskih mandata stavljeno na raspolaganje izvršnoj vlasti, uslijedile su smjene tek nekolicine. Opozicija smatra da je sve sračunato kako bi entitetska vlast popravila svoj poljuljani imidž u javnosti, te da stanje ne može biti bolje sve dok se kriminal ne suzbije u samom vrhu. Sa detaljima Maja Bjelajac.
Pompezno najavljivano čišćenje javnog sektora Republike Srpske za 4 mjeseca rezultiralo je sa svega 5 direktorskih smjena. Slabijem poznavaocu prilika u tom entitetu, to bi značilo da javna preduzeća, agencije i fondovi rade kao švicarski sat. Opozicija nema dilema o motivima cijele priče. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić tvrdi da je vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata time spojio ugodno s korisnim, sklonio one koji smetaju imidžu stranke, ali i poslovima koje treba završiti.
Radi se u stvari o stvaranju jednog privida da se stvari pomiču u pozitivnom smislu, a ovdje je došlo do one klasične situacije ćaše kurta da uzješe murta. Samo su zamijenjeni ljudi koji će na neki način stvoriti privid u poboljšanju i istovremeno da se posao nastavi kao što je bio do sada.
Nakon gromoglasno najavljivanih smjena nesposobnih, bez funkcije su ostali samo direktor Banjalučkog kliničkog centra Brane Topić, direktor Šuma Srpske Jakov Galić, geodetske uprave Tihomir Gligorić, robnih rezervi Radovan Samadžija i direktor Rite Ugljevik Anto Gajić. Nikola Baštinac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata potvrđuje da se o kvantitetu smjena još ne može govoriti, ali ipak napominje.
Ali kad pogledate kojim se sistemima u javnoj upravi vlada bavila i gdje je pozvala direktore, iz kojih sistema je pozvala direktore na odgovornost, vidi se da to nisu pa kozmetičke promjene. Tu se radi o vrlo bitnim javnim preduzećima i vrlo bitnim državnim upravama, agencijama.
Dragan Čavić ne misli tako. Napominje da su za loše stanje u javnom sektoru krivi SNSD-ovi kadrovi koji su na sceni već 7 godina. Direktori su, podsjeća, samo izvršioci te politike.
Oni koji naređuju i koji u stvari provode politiku tih javnih institucija su isti, potpuno isti. Samo se mijenjaju izvršioci. Oni koji odlučuju sasvim drugi. Oni sjede udobno u foteljama u vladi i u kabinetu predsjednika Republike i donose odluke.
Miladin Stanić iz Srpske demokratske stranke kaže da su neki direktori, poput Jakova Galića iz Šuma Srpske, sklonjeni kako bi vlast nesmetano crpila novac iz tog preduzeća. Ostali su, smatra Stanić, ili bili neposlušni ili ništa nisu značili vladajućoj strukturi.
Oni samo imaju predstavu za javnost, oni više ništa ne mogu raditi
sam njihov posao je da se bave sobom, on su u velikom problemu unutar svoje stranke, jer očigledno da ništa ne ide, da nikakve nikakvi pomaci nisu napravljeni i on su svjesni toga. Iz dana u dan se samo zadužuju i sva njihova pamet je zaduži se, on ništa neće riješiti do smjene vlasti, jer dogod ne rašiste sa ljudima koji su vrh samog kriminala u Republici Srpskoj, on ne mogu nikakve pomake napraviti.
A obračun s kriminalom izostaje, iako je nova vlada Republike Srpske s premijerkom Željkom Cvijanović pompezno najavila radikalne rezove u javnom sektoru. Politička analitičarka Tanja Topić mišljenja je da su smjene trebale da opravdaju sintagmu impulsna vlada, kako je nova izvršna vlast nazvala samu sebe.
Ta pompezno najavljena akcija, mislim da je ispostavilo se na kraju, trebalo da stvori privid jedne odlučnosti nove strukture vlasti koja će se suočiti i sa svim nepravilnostima, kriminalom, korupcijom, zloupotrebom i naravno da će kazniti one koji ne rade svoj posao. Vidjeli smo, ostalo je to samo znači na razini privida.
Topićeva kaže da je moguće da su pokretači akcije shvatili da im je to prekrupan zalogaj jer su naišli na velike otpore unutar sopstvenih struktura. Vlast u Republici Srpskoj učvršćivala se podjelama fotelja, te zbog toga ne čudi činjenica da su na funkcijama ostali direktori najvećih gubitaša, poput Željeznica Republike Srpske ili Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Zbog toga smjene svega nekoliko direktora nisu uspjele ubijediti javnost u odlučnost entitetskih vlasti da pročešljaju svoje redove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Studenti Pravnog fakulteta iz Tuzle u Zrenjaninu su osvojili prvo mjesto u simuliranom suđenju. Protivnici su im bili studenti iz Makedonije, a suđenje je vođeno pred istaknutim profesorima prava, uglednim odvjetnicima i sucima iz Srbije. Mladi su Tuzlaci oduševili načinom na koji su argumentima branili, odnosno optuživali u zamišljenom procesu. Maja Nikolić ima njihovu priču.
Mirna Alibegović, studentica treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prije nekoliko dana prvi put je ušla u sudnicu, i to u Zrenjaninu, gdje je zajedno sa svojim kolegama zastupala slučaj Europskog suda za ljudska prava.
Koliko uzmemo u obzir činjenicu da Bosna i Hercegovina ide kao nekim euroatlantskim integracijama, svi mi mladi ljudi, studenti, ali i oni koji će tek postati studenti, treba da se potrudimo na svoj najbolji način da doprinesemo ovoj državi, da doprinesemo pravnom sistemu, demokratiji, sve one vrijednosti koje zahtijevaju i dakle euroatlantske integracije i sama Europska unija, da podignemo na jedan viši nivo. Samo od nas mladih ljudi zapravo zavisi kako će to, u kojem smjeru će Bosna i Hercegovina ići, i da predstavimo gdje god da odemo svoj grad, svoj fakultet i na koncu ovu državu u najljepšem svjetlu.
Tužiteljica u cijelom slučaju bila je studentica Almira Smajić. Njena zadaća je bila dokazati da su ženi teroristici, a koja je pritome nosila hijab, bila povrijeđena njena ljudska prava od strane države prilikom njenog privođenja.
Ovako iskustvo će definitivno nam itekako prekoristiti dalje, i upravo zbog toga nadam se da će ostali studenti narednih generacija imati što više prakse i nastojati upravo ovako da se što više organizuje ovakvih simulacija suđenja, kako bi se studenti što bolje upoznali sa praksom, sa sudnicom, sa osjećajem kada se prvi put uđe u sudnicu, jer je to zaista neprocjenjivo.
Članovi suda su stvarni suci, ugledni odvjetnici i pravni stručnjaci. Izrazili su oduševljenje znanjem, argumentacijom i govorništvom tuzlanskih studenata. Iskustva iz sudnice u Zrenjaninu ispričao je za naš program profesor s Pravnog fakulteta Dževad Mahmutović.
Ćiril Ribičić, Slavoljub Carić i drugi koji su se pojavljivali u ulozi sudaca na ovom takmičenju su bili fascinirani. Dolazili su nam, prilazili su nam sami, pa su Ćiril Ribičić je za mirnu kazao da ga nikad niko nije u njegovoj karijeri gledao kao ona. Ovi su isto tako, imali fenomenalne Slavka, nisu mogli ni da zbuni, ni kad su ga prekidali. Ono što nisu imali pravo, časni sude mogli ja nastaviti. Svi govori, ekipa ima tri člana, pa su svi govori. Bilo im je interesantno, a u stvari nama je bilo korisno, jel?
Po čemu su ekipe studenata prava iz Tuzle ostale specifične na ovakvim simuliranim suđenjima, ispričala nam je Bisera Kalaba, asistentica na Pravnom fakultetu.
Jedino Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, taj koji je svake godine na takmičenje slao ekipu studenata sa treće godine. Znači, drugi fakulteti su učestvovali sa svojim ekipama koje su činili postdiplomci, neke već formirane odrasle ličnosti koje već dugo vremena rade i tako dalje, imaju mnogo više životnog iskustva koje i naši studenti treće godine nisu imali. Jer mislim da ipak i velika stvar što Pravni fakultet uvijek šalje treću godinu svog studenta koji su treće godine studija, i na taj način promoviše koliko dobro se radi s njima.
Do prvog mjesta na simuliranom suđenju stigli su argumentima, a time će se, kažu, voditi u budućnosti kroz karijeru. Na naše pitanje kako će uspjeti, jesmo svjedoci brojnih primjera iz zemlje i svijeta gdje politika rješava sudske procese, samo kratko su nam odgovorili.
Jaki argumenti uvijek mogu pobijediti. Argumenti koji su temeljeni na dobrim činjenicama i stvarima zaista mogu pobijediti.
Samo obrazovanje nije dovoljno. Samim tim zbog ovakvih iskustava mislim da ćemo biti u mogućnosti da postanemo dobri pravnici, da steknemo svoje ime i vrijednost.
U simuliranom suđenju na natjecanju u Zrenjaninu sudjelovali su studenti Mirna Alibegović, Isak Muhamed Begović, Anesa Krnjić, Soni Ibralić, Irma Mešić, Slavko Čavka, Almira Smajić i Amra Husković. Dva mjeseca po 11 sati dnevno pripremali su se za ovaj slučaj. Rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović rekao je danas da su ovi mladi pravnici pokazatelj kvalitetnih ljudskih resursa koje Bosna i Hercegovina ima.
Zemlje koje su htjele pravi izlazak iz krize i brz izlazak iz krize, osnovu svoje pažnje usmjerili su na ulaganje u ljudske resurse. Prije svega na ulaganje u razvoj naučnog i naučno-istraživačkog rada na univerzitetu.
S obzirom da su prvim svojim slučajem u praksi branili ljudska prava, ostaje nada da će im ljudska prava biti osnovna vodilja u kreiranju različitih prava njihove zemlje. Njihovi profesori kažu da će nas ovi mladi ljudi uvesti u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Samo sedmicu dana uoči isteka roka koji je vladajuća koalicija sama sebi postavila za rekonstrukciju vlade, još uvijek je potpuno nejasno kako će lideri okončati taj posao. Iako provejavaju tonovi da bi se naprednjaci mogli odlučiti na izbore ukoliko koalicioni partneri ne budu bili spremni za rekonstrukciju. Aleksandar Vučić, uz priznanje da je bilo odugovlačenja, ipak poručuje da će rekonstrukcija vlade biti završena do kraja ovog mjeseca. Slušate Milana Nešića.
Dok ističe vrijeme koje je vladajuća koalicija sebi odredila da zameni ministre koji nisu dobro radili, sve su češće i glasnije upozorenja da se priča o rekonstrukciji odužila, pa je neki tako poredi sa sapunicama. Dok svi od koalicionih partnera, osim lidera naprednjaka Aleksandra Vučića, tvrde da su svi njihovi ministri dobro radili, teško je povjerovati u njihovu deklarisanu spremnost na rekonstrukciju. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručuje da je dosta bilo odugovlačenja, da će rekonstrukcija vlade biti završena do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora.
To mora da bude urađeno sada brzo i efikasno i svi pa i ja smo pomalo krivi za to. U svakom slučaju, dakle, kraj svega je do kraja jula, a do 27. i Srpska napredna stranka i sve političke stranke izjasnit će se o konceptu, o ciljevima, ali i o personalnim rješenjima. Samo je jedno sigurno. Nikada neću biti premijer političkim i kalkulantskim igrama, već samo ukoliko bi to neki izbori na takav način odredili, a u ovom trenutku ne mislim da su izbori prioritet Srbije.
Ali se također iz ove stranke šalju i poruke koje bi se mogle shvatiti kao upozorenje koalicionim partnerima, poput onih koje je izrekla potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović.
Ako neko neće uopšte da učestvuje u rekonstrukciji, to može da znači svakako i razgovor o nekom koalicionom sporazumu novom. Ali to je sada stvar na našim liderima koji će sesti razgovarati. Ali moramo se menjati.
Istovremeno u javnosti provejava i mogućnost održavanja izbora ukoliko dogovori o rekonstrukciji propadnu, tim pre što je Vučić kao njen zagovornik nedavno poručio da će ona biti ili temeljna ili on u tome neće učestvovati, što je ostavilo prostora i za spekulacije o mogućim vanrednim izborima. Upravo je to nekima dalo povoda, poput sociološkinje Vesne Pešić, da kritikuje Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića da temom rekonstrukcija vlade i tenzijom koju stvaraju oko toga vrši mobing. Vesna Pešić, poznata po ranijoj žestokoj kritici načina vladavine Borisa Tadića, u autorskom tekstu o rekonstrukciji vlade piše:
S
SNS pokušava da neformalnim putem, mobingom, natera koalicione partnere da sami u strahu od ucena i tabloidnog uništavanja odustanu od dogovorene podele vlasti kada je koalicija stvarana. Kao što je Demokratska stranka našla neformalne kanale da uspostavi ličnu i nekontrolisanu vlast svog lidera, tako sada i SNS i njen lider idu istim putem, čini mi se još upadljivije.
Zanimljivo je da je upravo počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, tokom čijeg mandata na mestu predsjednika države je sprovedena kozmetička rekonstrukcija vlade, poručio iz Banja Luke da ga dešavanja oko aktualne rekonstrukcije podsjećaju na špansku seriju.
U vreme kada je bila rekonstrukcija one naše vlade, da je bio komentar u javnosti da je to kao španska serija. Delo je i ovo kao španska serija sa 80% članova sadašnje vlade imam iskustvo u radu i znam koliko je za njih bolna svaka ideja o rekonstrukciji. Tako da i pomenuto gospodina Vučića sada razumijem jer se on suočava s onim čim se ja suočavao.
Čekajući na dugu najavljivanu temeljnu rekonstrukciju od koje bi mnogi partijski lideri, ali i ministri da pobegnu, građani kažu.
Imam apsolutno jasne ideje šta treba da se desi, da se odstrane trle jabuke, koliko ja znam. Tako. Ne smiju na izbori da budu, samo treba da odu u zatvor, oni koji treba da odu još u zatvor.
Nikad. Zašto ne treba da izbori?
Zato što samo kradu pare, zato što može opet da bude isto, a da su nam već maznuli lovu i za nove izbore, pa ne može tako.
U kući se svazim stalno zbog toga što slušam vesti, ja ne čujem ništa novo, slušam jednu istu priču.
Smatram da su to možda i neke lične strasti ili interesi, a najmanje rade u interesu običnih malih ljudi. Izbori uvek koštaju mnogo, možda je bolje da se nešto pokuša još jednom im dati šansu za tom rekonstrukciju.
Kako se vama čini ova priča o rekonstrukciji vlade?
Nikako.
Zašto?
Kako ćete s ljudima s kojima se 90-ih patili, na jurili po ulicama i sad će oni da mi rekonstruišu vladu u kojoj će sami da vladaju?
Da li je bolje rekonstrukcija ili novi izbori?
Novi izbori.
Zašto?
A postoji nikak teoretska mogućnost da ovi odnos vlasti. Da se čuje nešto drugo sem ovog.
Postoji više načina da se ova situacija razreši, a samo Srpskoj naprednoj stranci garantovana je ista ili bolja pozicija, kakav god da bude ishod. Izbori ne bi pogodovali prema mnogim ocenama otvaranju pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, kao ni realizaciji Briselskog sporazuma sa Prištinom. Ipak, prema mišljenju Marka Blagojevića, u ovom trenutku najvažnije je da Srbija ima funkcionalnu vladu koja postiže rezultate, bez obzira kako bi do toga došla.
Svakako bi bilo bolje ukoliko bi taj cilj, ukoliko bi funkcionalnost vlade mogla da se očuva ili unapredi prekomponovanjem vlade i očuvanjem ovakve kakva je danas vladajuća većina nego ulaskom u nove izbore, ali ukoliko to nije moguće.
Konačni stavovi trebalo bi da budu poznati krajem sledeće nedelje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Zamjenica gradonačelnika Kruševca Slobodanka Miladinović uzburkala je javnost svojim postom na Facebooku. Narečena pripadnica Demokratske partije Srbije izvrijeđala je mladu volonterku sa Islanda koja je u Kruševac stigla kao voditeljica edukativne radionice za mlade. Miladinovićka se obrušila na izgled, ali na zemlju iz koje dolazi Islanđanka, koju je čelnica iz Kruševca smjestila potpuno pogrešno u okvir Evropske unije. Istim povodom iz Beograda Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Mlada Islanđanka Erle Dur Magnus Dotir našla se na meti zamjenice gradonačelnika grada Kruševca Slobodanke Miladinović, koja je na Facebooku prokomentarisala fotografiju na kojoj ova volonterka u majici i farmerkama vodi radionicu. Neformalni stil oblačenja zasmetao je zamjenici gradonačelnika, koja je ispod slike ostavila sljedeći komentar.
Lepotica, kao i sve što stiže iz Evropske unije, kao da je krenula u bivoljski ključ da poliva papriku.
Komentar je ubrzo izazvao burne reakcije kako korisnika Facebooka, tako i pripadnika nevladinog sektora, koji su osudili govor mržnje zamjenice gradonačelnika, pa je reagovao i sam gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić, koji se javno izvinio volonterki. Organizacija Hajde Da, koja je ugostila islandsku volonterku, ocijenila je istup gradske funkcionerke kao govor mržnje. Suzana Krstić iz ovog udruženja ističe da je to neprihvatljivo i da je ovaj slučaj samo jedan u moru drugih.
Ono što mi ne odobravamo, bez obzira da li je to funkcionerka ili bilo koja osoba na ovom svetu, je govor mržnje i diskriminacija po bilo kom osnovu. Neko, to je bilo jedino na što mi kao organizacija hteli da ukaže. Ono što jeste bilo naše očekivanje je da se uvidi propust u toj situaciji, pošto je očigledno ova priča malo prerasla samu sebe. Naša pobjeda nije javno izvinjenje gradonačelnika. Naša pobjeda će biti ukoliko ljudi budu vodili računa o tome šta govore i na koji način se obraćaju drugim osobama.
Slobodanka Miladinović je pak beogradskim medijima svoj istup pojasnila rečima da nije komentarisala fizički izgled, već način odevanja prilikom predavanja.
Moj komentar je išao u pravcu da stil oblačenja prilikom javnog obraćanja nosi jednu veliku poruku. Iskazujem duboko žaljenje što je moj komentar dobio ovakvu konotaciju kakvu jeste.
Javnosti se obratila i Islanđanka Erle, koja inače već skoro godinu dana volontira u Srbiji. Ona je medijima uputila pismo u kojem, između ostalo, kaže:
Za vikend sam videla da se moje ime pojavilo u novinama, ne zbog toga što sam pokušala da učinim nešto lepo, već zbog načina na koji sam izgledala i zbog mog porekla. Samo želim da kažem da mi je žao ukoliko sam vas na bilo kakav način uvredila. Za ovakvu radionicu nije propisan stil oblačenja, jer se radi o neformalnom obrazovanju i ja sam došla da razgovaram sa mladima na neformalan i njima prilagođen način. Možda nije profesionalno što sam nosila farmerke i majicu, ali sa vaše strane nije u redu da tako nešto komentarišete na Facebooku i vređate moj izgled, oblačenje i poreklo.
Dodajmo i to da je Suzana Miladinović, inače članica Demokratske stranke Srbije koja se otvoreno protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju, povezala mladu volonterku sa Evropskom unijom, iako Erle dolazi iz zemlje koja je odbila da postane članica ove zajednice. Kolumnistkinja i književnica Ljiljana Jokić-Kaspar podsjeća da u ovdašnjem javnom prostoru još uvek vlada jaka odbojnost prema svemu što se tiče Evropske unije.
Pa zato što u Srbiji sve što dolazi iz Evropske unije se proglašava da je loše, da ne valja, i to godinama unazad se govori o tome da sve što je Evropska unija ništa ne valja, sve što je vezano za Evropsku uniju je nama neprijatelj i tako dalje, tako da to nije ništa neobično da onda neka gradonačelnica, neka javna ličnost to isto potvrdi, odnosno pokaže da zastupa takvo mišljenje. Naravno, kada govor mržnje zastupaju javne ličnosti i kad te ličnosti niko ništa ni nešto ne opominje, počeši od nekih crkvenih velikodostojnika do političara ili nekih ljudi koji su bliski politici ili nekim biznismena, to je, mislim, skandal. Tu se pokazuje sva slabost države.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori još je dosta industrijskih objekata čije hale zjape prazne i polusrušene. Ne obazirući se na to je li razlog tome propast firme ili neuspjela privatizacija, mladi bi umjetnici poput njihovih kolega iz regije i svijeta mogli tim prostorima udahnuti novi život. Ima li nade za realizaciju te ideje, istraživao je Predrag Tomović.
Napuštene hale Cetinskog oboda i najava projekta Makok, performerke svjetskog glasa Marina Abramović, za sada su jedini primjer pokušaja države da sistemski napuštene fabrike pretvara u centre ili oaze umjetnosti, koji bi u Crnu Goru trebalo da privuče stvaraoce iz cijelog svijeta. Hale bivše podgoričke fabrike Radoje Dakić pojedinim umjetnicima već su poslužile kao prostor za snimanje videospotova, poput onog za pjesmu Igranka koja je predstavljala Crnu Goru na ovogodišnjem Eurosongu. U toj podgoričkoj fabrici igrane su i predstave i održavani performansi. Sada će bar na kratko i ruine nekadašnjeg hotela Fjord zaživjeti zahvaljujući predstavi Paola Mađelija, Njegoš i ja, kojom će sjutra večer biti otvoren novogodišnji festival Kotor Art. Predstava će biti premijerno izvedena u bazenu nekadašnjeg hotela, koji je poput još nekih hotela na Crnogorskom primorju primjer propale privatizacije. Koproducent predstave Janko Ljumović.
Ova predstava opet pokazuje koliko ne odustaje u Kotoru od ambijentalnog teatra, koliko je to naravno teži put i koliko vrijeme kada zapravo jeste već postalo dosadno pričati o krizi, o svim uslovima turbulentnim u kome stvaramo. Mi opet pravimo te neke svjetove koji izgledaju kao da zapravo i nemamo problema. talent i to je ta magija i moć pozorišta.
Ljumović, koji je i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na zapadu priča o bivšim fabrikama ili objektima kojima je prestala prvobitna namjena, a koji se koriste za umjetnost, stara priča. Ljumović kaže da je vrijeme i da se u Crnoj Gori takvi objekti počnu koristiti za umjetnost.
Svakako je to važna i korisna priča jer tog nasljeđa ili industrijskog koje više nije u funkciji ili tih devastiranih napuštenih prostora svakako ima dovoljno, ali ono što jeste prepreka jeste zapravo investicija koja bi podrazumijevala da ti objekti budu namjeni za umjetnost, za kulturu, za različite prakse kulture, dakle od umjetnosti ili nekog da kažem elitnog, kvalitne umjetničke produkcije do krajnje nekih alternativnih ili subkulturnih aktivnosti ili omladinske kulture ili raznih drugih nekih praksi.
Koliko je za umjetnika ali i publiku ambijent važan, bilo da je riječ o nekoj fabričkoj hali, okolini nekog spomenika ili ruinama nekog hotela, govori nam i reditelj Nikola Vukčević. Kaže da su pozorišne predstave u takvom ambijentu posebno zanimljive i atraktivne.
Imao sam priliku i kao reditelj i kao gledalac dosta puta da uživam u dražima ambijentalnog teatra. Ambijentalni teatar je dosta snažna teatarska tvorevina upravo iz razloga kojim kroz pojam autentičnosti teatar u određenom prostoru ili dramska predstava u određenom prostoru biva pojačana snagom tog ambijenta u komunikaciji sa publikom. Vjerujem da je taj teatar nešto što ostavlja veoma poseban utisak na gledalca, zato što jednostavno prostor se ugrađuje u dramaturgiju dijela kojim se sugeriše.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, inače Cetinjanin, kaže da je Crna Gora na početku priče o prenamjeni ostataka industrijskog nasljeđa u prostore za umjetnike i njihov rad. Kaže da svi na Cetinju, ali i u cijeloj Crnoj Gori, mnogo očekuju od projekta Makok, u okviru kojeg će Marina Abramović pokušati da oživi hale nekadašnjeg oboda. Uz opasku da u Crnoj Gori ima još puno sličnih prostora i objekata, Čilikov kaže da su najveći problem investicije.
Ja sam prije nekoliko godina bio gostin od univerziteta na Kalabriji, pa tamo kod Krotonea, kako industrija sve propala, oni ne samo da su krenuli u projekat organizovanja jednog velikog, da kažemo, kulturno-umjetničkog centra, nego su sve stare mašine i alate zadržali koje su postali muzejski. Znači, dobili su nekakav industrijski muzej i sve moguće površine, planirali su za koncerte, za izložbe. U Crnoj Gori je taj problem, jer ja sam više puta ponovio da je u Crnoj Gori umjetnička kultura neka vrsta kolateralne štete u procesu tranzicije, da li ko spreman, da li ko ima volju i želju u tim prostorima da nešto ulaže i da se nešto po tome pitanju uradi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O Balkanu su napisane brojne knjige, što istorijske, memoarske, putopisne. Za Slovence Balkan počinje u Hrvatskoj, za Hrvate u Srbiji ili Bosni. Sve predrasude o primitivizmu, netoleranciji i nasilništvu projiciraju se uvijek na onu drugu stranu. Šta zapravo znači novi pojam Zapadni Balkan i liječi li Evropa svojim odnosom prema Balkanu i vlastite traume? Evo što je o tome rekla Katarina Luketić, autorica knjige Balkan od geografije do fantazije.
Pa to je uvijek ta, kaže, matrica po kojoj se uspostavlja taj identitet, pa je tako i Evropi kao nekoj svjetloj demokratskoj kulturi, odnosno Evropskoj uniji kao nekoj zajednici koja sebe vidi isključivo kao, dakle, naprednu zajednicu, onu koja je nasljednica svih onih pozitivnih civilizacijskih tekovina. Dakle, njoj uvijek treba taj neki drugi negativni odnosu na kojeg bi se ona mogla formirati. Balkan je 90-ih jako dobro poslužio, jer dok se Europa ujedinjavala tih godina i dok je ta evropska priča koja je danas pomalo na zalazu, dakle tad ipak bila u nekom zenitu, na Balkanu se ratovalo, raspadala se Jugoslavija, pojavio se nacionalizam i dakle Balkan je tad doista bio taj drugi Europe. U današnjoj situaciji kad više ne postoji, dakle ni istočna Europa, ni komunizam, niti kad Balkan više nije u tom smislu nestabilni prostor, jug Europe preuzima pomalo tu ulogu, tako da su Grčka, Cipar, Španjolska, Italija iz perspektive ove središnje, dakle mainstream politike Europske unije, upravo ti drugi koji su lijeni, neposlušni, koji se ne pridržavaju pravila ovog neoliberalnog svijeta. Sama Europa, onako kako ona jest danas zamišljena, sasvim sigurno treba biti proširena i na neki način drugčije percipirana, jer Europa nije konzervirano stanje, dakle neko nešto što se iznova stalno treba promišljati, tako da mi se čini da današnji smjer tog zatvaranja Europe i opće koncepcija Europe koja se svodi isključivo na ovu osovinu Njemačka, Francuska, to u budućnosti nije dobro.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.